Мама Катя гледал, гледал, па я съжалил. Тук и рекал по едно време. Баба, и ти си сама, па и ние с моята булка сме сами. Ей, в една голяма кула живеем. Ако искаш, ела с мене да живееш при нас. И на булката ще помагаш, колкото ти сили държат, па и за хляба си няма да се грижиш. Баба те се разплакала и му рекла: ех, синко, Бог да ти позлати устата за тия добри думи. Ако искате да ми направите това голямо добро, да не се мъча и да не гладувам, да се не лутам по тия пощеняци, много харно ще сторите. Тръгнала тя с него, па отишла в кулата. Кара Стефана изгледала изпърво бабата на криво и запитала мъжа си: каква е тая баба, що ми водиш? Ала той е разказал как видял бабата в гората, че бере коприва, гъби и ягоди, как му дожаляло за нея и как и предложил да дойде да слугува от тях за един хляб. Тогава кара Стефана отвърнала: що ме така, нека остане да помага, ще има хляб и за нея, да става каквото ни е писано. Тя рекла да става каквото ни е писано, защото нещо и казвало в сърцето, че тая баба не е добра. Но нали самодивата си била изгубила силата, откак потънал пръсенът. Тя вече не можела да познава хората кой какъв е. И бабата останала от тях да слугува. Тя угаждала във всичко на кара Стефана и самодивата почнала да я обиква. Един ден, когато мъжът бил полов магиосницата, попитала господарката си: невесто, тая момък нещо роднина ли ти е? Мъж ми е, отвърнала самодивата. Мъж, рекла бабата, трябва да е голям юнак. Юнак е, казала кара Стефана. Един цар беше пратил срещу мене войска, колкото е на гората шумата, а той изби цялата войска. Така ли? Зачудено викнала бабата. Ами като ти е мъж, верен ли ти е? Верен ми е, казала самодивата. Веднъж му бях дала пръсен, а той го изгубил, като си мел ръцете на извора. От мене повече жали и тъгува по загубата. Е, като ти е верен, защо не ти каже къде му е силата? Не ми е казвал, рекла кара Стефана, ала и аз още не съм го питала. Ето, рекла и бабата, нали ти казвам аз, че не ти е верен. Да ти беше верен, без да го питаш, щеше да ти каже. А щом не ти е казал, кой знае на коя е дал твоя пръстен, а пък тебе лъже, че го е изпуснал в извора. Като чула тия думи на кара Стефана, сърцето й се свило. Вечерта, щом се е прибрал мъжът и отлов и отишъл да си легнат, тя го запитала къде му е силата. Той не речил да й каже, но тя настояла. «Щом не ми казваш къде ти е силата?» – рекла му тя през сълзи. «Ти не си ми верен, кой знае на коя си дал пръстена, що ти бях дала от ръката си, а пък тогава ме излъга, че бил паднал в извора». Юнакът й рекал тогава: «Това ли ти била мъката, щом питаш да ти кажа? Силата ми е в сабята, която ми подари моят баща на умиране. Тя е магиоса на сабя. Що ме насоча срещу някого и река умри, той умира. Там ми е силата». А в това време бабата стояла отвън до вратата и подслушвала. Говорили, що си говорили мъжът и жената, полегнали да спят. А вещицата ги издемнала, додето спали, изтеглила сабята на юнака и я насочила към гърдите му. Сетне рекла: умри. И той умрял. Като видяла, че не диша вече и че сърцето му не тупка, тя излязла навън, хвърлила сабята в едната река, а в другата ножницата, па се върнала в кулата и си легнала. На сутринта бабата станала рано и почнала да мете изкъщи. Станала и кара Стефана, князът още спял. Дошъл обяд, той все не ставал. Минал обяд и бабата запитала самодивата: да не ти е нещо болно, момчето, невесто? Обяд мина, а то не е станало още. А, успал се е, отвърнала спокойно кара Стефана. Уморен беше с нощи, цял ден лов е гонил по гората, па и с нощи докъсно седяхме, та приказвахме, не си е още отспал. Чак когато слънцето превалило към заник, кара Стефана влязла в стаята и повикала мъжа си по име. Той не се обадил. Приближила се, побутнала го, не мръднал. Отвила го и какво да види? Той лежи мъртъв, студен, вкучанял. Викнала да плаче самодивата, кулата зацепила от плач. Притекла се бабата и тя се престорила нескръбна, заплакала и занареждала, колкото за лице. Цяла нощ кара Стефана плакала и се тръшкала от мъка и жал. На зърната бабата почнала да я тиши. Хайде, стига невесто и главите да си откъснем от скръб, той няма да стане. Умрял, умрял, Божия воля било, та така станало. Но кара Стефана не можела да се утеши. Тя се плачала и нареждала. А бабата й думала, стига, стига, ако толкова го жалиш, ще си затриеш от жалби живота. Хайде да излезем за малко по гората да се разтушиш. Хайде, стига, плака. Излезли по гората. Ходили насам, ходили натам, а по едно време завалял силен дъжд. Къде да се укрият от дъжда? Кулата била далеко, гъсти дървета наоколо нямало. Бабата отвела кара Стефана при къпа и влязла вътре. Влязла и самодивата. Тогава бабата прошепнала. Хайде, Кюпе, дигни се, та ни отнеси в онова царство, отдето си дошъл. И Кюпът полетял като орел, та ги отнесъл всред царските дворове. Като видял кара Стефана, царят много се зарадвал. Той дал на бабата голяма награда, па наградил от радост и гранчарите, та дори и чараците им. После отвел кара Стефана в двореца и я попитал, иска ли да се венчее за него? А тя рекла, какво да правя, сега съм в твои ръце. Види се, че е било орисано твоя жена да бъда, да се венчеем, но преди това 40 дена сватба да правим, а после да ми върнеш пръстената, чак тогава ще склоня да ти стана жена. Царът весело отвърнал, то се знае, аз съм цар и ако не празнувам сватба повече от другите, срам за мене. И той поканял всички царе и крале, що имало по околните земи, всички царедворци, хора от царско коляно, учени, войводи и още много народ. Събрали се толкова гости, че нямали брой. И сватбата продължавала цели 40 дена. Дошли на сватбата и тримата побратими на царския син. Седнали на трапезата и почнали да си приказват. От дума на дума дошло им на устата и за оня юнак, който едно време ги оженил. Помните ли, запитал един от тримата, оня момък, който ни доведе и ни направи царски зетювета, сега се веселим и живеем толкова хубаво. Той казваше, че е царски син. Дали знае някой от вас какво е станало с него? Уж тръгна късмета си да търси, а пък от тогава нищо не се чу за него. Да ви кажа, братя, рекал оня, който щом си затвори очите, узнавал къде какво има и къде какво става. Нашият побратим е много пострадал, с измама го е магиосница убила и сега лежи мъртъв в една висока кула. Никой няма край него, а жена му е доведена тука и той е цар. Иска тя на сила да му стане жена. Какво да направим, та да му помогнем? Той е умрял, рекал другият, който можел 10 души да носи на гърба си. Толкова добро видяхме от него, да идем поне да го заровим. Качете ми се на гърба да ви отнеса. И те са качили на гърба му, той полетял и скоро ги отнесъл пред кулата. Слезли там, влезли в кулата и видели своя побратим, че лежи вкучанял на леглото. Тогава оня, който знаел дещо има, рекал на оня, що умел да плува като риба. Побрати ме, спусни се в тия две дълбоки реки, дето текат под кулата. В едната лежи сабята на нашия побратим, а в другата ножницата. Ако човек насочи ножницата към някой мъртвец и му рече съживи се, той ще оживее. Я ти извади сабата и ножницата да съживим нашия побратим. Пловецът се гмурнал в едната река и извадил сабата. Гмурнал се и в другата и извадил ножницата. После влезли при умрелия, насочили ножницата към него и рекли: «Съживи се!» И той наистина се съживил. Станал, потрил си очите и като видял своите побрати, ми рекал: «Прощавайте, братя, че сте ми дошли на гости, а пък аз съм се успал, не съм могъл да ви посрещна».